Tämä on Himokast. Studiossa Kaisa ja Jenni. Nyt puhutaan seksistä. Podcast, jota kuuntelet, on Himokast. Täällä seksistä ja seksuaalisuudesta on keskustelemassa Jenni, siis Janakka, ja Kaisa, siis Merelä. Lämpimin mielin ja kostein aatoksin jaamme ajatuksiamme ja havaintojamme ihanasta hikoilusta. Me emme ole tohtoreita, mutta me olemme podcastin tekijöitä.
Ja tällä podcastilla on oma Instagram-käyttäjä, @himokast. Tule siis sinne ja paina seuraa nappia. Voit laittaa meille myös yksityisviestillä kommentteja, jaksotoiveita tai jakaa seksikokemuksiasi. Kaikkiin viesteihin me emme valitettavasti ehdi vastaamaan, mutta joka ikisen me luemme ja sydämiimme suljemme. Tervetuloa rakas kuulija meidän lämpimään studioon. Täällä posket helottavat punoisena. Täällä on nimittäin aika kuuma. Jenni, sun patterit on aika kovalla.
Mä laitoin niitä pienemmälle.
Kiitos.
Ole hyvä.
Meillä on studiossa myös täällä paljon porukkaa, nimittäin meillä on taas kaksi vierasta täällä, niin kuin meillä on joskus aina välillä ollut, ja näähän jaksot menee aina aika nopeasti ohi, koska täällä on niin paljon ihmisiä, mutta toivotaan, että me ehditään mahdollisimman paljon juttelemaan tästä aiheesta, sillä nyt loppu tämä siis juttu, mitä tämä podcasti on ollut, koska minä ja Jenni olemme tämä podcastin juontajia, ja me olemme siis ihmisiä. Niin me ajateltiin, että olisi kiva välillä ottaa vähän niin kuin jotain muutakin näkökulmaa näihin keskusteluihin mukaan, ja vielä sillä lailla, että tänne tulee ihmisiä, jotka tietää siitä asiasta jotain. Meillä on täällä vieraana Mira Eskelinen ja Miiko Toiviainen. Tervetuloa.
Kiitos. Kiitos. Kiva olla täällä.
Mahtavaa, että me saatiin teidät tänne näin meidän kanssa juttelemaan. Aloitetaanko sille, että Mira, minä tiedän kuka sä oot, mutta kerro sä kuulijoille, että kuka sä oikein olisisi.
No siis, mä olen tämmöinen kulttuurikentän sekä työläinen kulttuurituottaja ja drag-artisti, toisinaan rap-artisti myöskin ja mitä kaikkea muuta. Siis enimmäkseen semmoista lavalla häröilyä harrastan, tuotan erilaisia queer-tapahtumia, klubeja, kirjoitan asioita, joita joskus jopa julkaistaan ja muutenkin teen kaikennäköistä transaktivismia.
Ja juon sit aivan todella upeasti Trasekin 35-vuotisjuhlagaalan tuossa tammikuun puolella.
Kiitos paljon. Se oli kyllä hauska prokkis. Satuin myös tuottamaan sen. Ja Miikon piti olla siellä esiintymässä, mutta sit sä et päässyt.
Mä en päässyt, mä olin treeneissä.
Ja tosiaan täällä on tää Miiko, joka ei päässyt paikalle, mutta on tänään täällä. Miiko, kerrohan itsestäsi.
Mä oon Miiko, mä oon näyttelijä, eli lavalla häröilyä täälläkin puolella. Valmistuin teatterikorkeakoulusta tuossa 1,5 vuotta sitten. Freelancer. Antakaa töitä.
Mä olin just sillä, että tämä oli mainos.
Olisin antanut, jos sun treeniaikataulu olisi sopinut.
Hyvää PR.
Hei Miiko, sullahan oli esimerkiksi toi kepeä elämä. Kepeä elämäni. Prokki, se alkoi runoviikoilta, mutta siinä sä myöskin käsittelit sitä omaa elämääsi. Ymmärsinkö oikein? En päässyt kattoon sitä. Tämä on nyt tämmöinen jakso, missä kaikki kertoo, että kuka ei päässyt paikalle ja mistä syystä.
Hirveän kivaa kuunneltavaa.
Mainokset loppuu. Nimittäin kepeä elämäni esitystähän voi vielä nähdä. Kepeäelämäni.fi. Sieltä kuulee kevään esitykset kartalle. Mutta joo, se oli mun tällainen tietynlainen epädramaattinen esiintulo siinä mielessä, että se oli eka kerta, kun mulla oli mahdollisuus puhua omista kokemuksistani lavalla tämän kilpailun voiton myötä. Ja mä koin, että se oli aika silleen kultatarjottimella tarjottu mahis siihen, niin me sitten tehtiin Rikkauksessa ja Aino Pennasen ja Eeva Konnun kanssa tuollainen esitys, mikä pohjautuu mun omiin kokemuksiin transihmisyydestä.
Tuossa äsken, ennen kuin alettiin äänittää, niin Mira, sä puhuit kiinnostavasti. Me mietittiin se, että voidaanko puhua niin kuin sukupuolesta. Niin, sä kysyit meiltä ihanan kysymyksen siitä, että paljonko me ollaan käytetty aikaa Kaisan kanssa niin kuin sukupuolen miettimiseen, johon niin kuin oli silleen, että nolla, niin kuin eipä juurikaan, mutta niin kuin kauan sä oot miettinyt. Miksi sä osas, niin kuin tavallaan mua kiinnostaa, niin kuin, mitä mä voin oppia ymmärtämään sun kautta?
heti tämmöiseen gururooliin. Mitä voitte oppia minulta? Mutta siis sehän näin niin kuin transsukupuolisena, niin sitä on tullut kelailtua omaa sukupuolta ihan naurettavia määriä, koska ensinnäkin on jossain vaiheessa tullut niitä keloja, että mikäköhän se mun sukupuoli oikeastaan on, ja se, että se syntymässä määritelty sukupuoli niin ei ole tuntunut oikealta. Ja ei ole ollut niin kuin pitkään, mulla ei ollut mitään sanoja sille. Mulla oli kyllä niitä niin kuin tuntemuksia ja silleen häpesin sitä ihan valtavasti, että vaikka pukeuduin mun silloisen tyttöystävän vaatteisiin salassa. Mutta ei mulla ollut mitään niin kuin tietoa siitä, että mitä tää on, koska ei ollut mitään niin kuin juurikaan mitään näkyvyyttä, paitsi joku niin kuin Ace Venturan transfobinen paska. Ja niin kuin sellainen vastaava. Ai, saako tässä kiroilla?
Saa.
No niin. Hyvä podcast, kun saa kiroilla. Vittu. Mutta niin, sitä piti jotenkin tosi paljon purkaa sitä, että ihan ylipäätänsä sitä, että mitä sukupuoli itselle merkitsee, mitä joku mieheys tai naiseus itselle merkitsee, mitä mun kohdalla mulle naiseus tarkoittaa. Ja sitä niin piti todella jotenkin syvältä niin kaivaa ja purkaa sitä ja niin prosessoida pitkään. Ja nykyään mulla on semmoinen olo, että vitsi, että olisi kiva, kun ei tarttisi. Niin kuin pohtii sitä, ja niin kuin transition niin kuin alkuvaiheessa erityisesti, ja niin kuin, kun mitä pidemmälle on tullut, niin sitä vähemmän jotenkin haluaisi pohtia sitä. Mutta kun myöskin se, että koska yhteiskunta ja ympäristö pakottaa jotenkin tuomaan sitä esiin. Mutta niin siihen kysymykseen, että mitä sä voisit multa, Jenni, oppia. No, nähdä se oma etuoikeus siinä, että ei tarvitse pohtia asiaa, mutta myöskin sitä, että että mitä sitten, jos sä miettisit, että mitä naiseus sulle tarkoittaa ja miten sä vaikka määrittelisit omaa naiseutta, että mitä, voisiko sellainen pohdinta auttaa sua pääsemään lähemmäs vaikka omaa itseäsi, omaa identiteettiäsi, omaa seksuaalisuuttasi, sitä, että mikä sun versio naiseudesta on. Sitä kannattaa pohtia, se on hedelmällistä tiettyyn pisteeseen saakka. Jossain vaiheessa se rupeaa vaan vituttaa.
Ihana, kiitos. Mulla tuli tosta, mitä sanoit mieleen, se mitä sanoit ennen kuin alettiin äänittää, että sähän, tehän Kaisa ja Jenni miettät autopilotilla. Sanotko se suoraan meille vai sanotteko, että siis ihmiset miettät autopilotilla? Mutta toi oli mun mielestä mielenkiintoista. Puhu lisää siitä autopilottiutusta.
No se ehkä liittyy just siihen, että oli kyse sitten mistä tahansa ns. Yhteiskunnan normista poikkeamisesta. Että oli sitten kyse niin kuin sukupuolivähemmistöön kuulumisesta tai seksuaalivähemmistöön kuulumisesta tai muusta vastaavasta. Että kun sä poikkeat niistä tarinoista ja normeista, mitä yhteiskunta näyttää normaalina, niin siinä joutuu heti, niin kuin, tulee heti kitka siihen, että kuka mä sit oon ja miten mä sit oon. Ja kun ei oo mitään tarinoita välttämättä saatavilla. Nykyään on niin kuin hitusen parempi tilanne kuin vaikka 90-luvulla, kun oli se Ace Ventura, minkä mä mainitsin, tai niin kuin se, että kaikkein hauskin vitsi oli, että mies on mekossa. Et kun transsukupuolisuudesta esimerkiksi silloin ei näkynyt mitään muuta kuin se, että transsukupuolisuus on joko vitsi tai fetissi tai uhka tai mitä tahansa muuta kuin vain yksi ihmisyyden muoto, niin sitten on pitänyt kehitellä ne omat tavat olla, koska ei ole mitään valmiita reittioppaita, tai niitä on tosi vähän, tai niitä on tosi vaikea löytää. Tietysti kiitos internetin, niitä on helpompi löytää, ja muita tarinoita on helpompi löytää, mutta niin kuin sissukupuolisille niitä normeja ja tarinoita on ihan tosi paljon. Niin niistä voi vaan sitten mennä sitten niitä valmiiksi määriteltyjä reittejä pitki, mutta sitten kun tippuu siitä valmiiksi määriteltyltä reitiltä, niin sitten pitää itse sitten ottaa kompassi käteen ja miettiä, että mikä se mun pohjainen on.
Ja liittyen tuohon, mitä sanoit aikaisemmin, niin musta tuntuu, että niin paljon kuin sen oman sukupuolensa ja identiteettinsä ja minuutensa kanssa on kipuillut silloin aikoinaan, niin nykyään musta tuntuu, että se on vapauttanut mua ihan saatanasti se, että okei, mä oon hyvin varma siitä, että mä oon mies. Mä tiedän sen ja tunnen sen, jolloin sitä on hyvin vaikea enää horjuttaa. Että ehkä prosessin alussa se oli niin kuin tosi epävarma siitä omasta presentaatiostaan ja tuntui, että jokaisen ihmisen katse jotenkin niin kuin heitti on kysymysmerkin mun suuntaan, mutta mitä vanhemmaksi tässä kasvaa ja mitä varmemmaksi siitä tulee, niin sen vapaampi on yhtäkkiä toteuttaa sitä omaa sukupuoltaan, koska mä tiedän sen, että niin kuin mikään ei horjuta sitä, että mä oon mies. Mä voin pukeutua, miten mä haluan ja käyttäytyä, miten mä haluan ja niin kuin tehdä ihan mitä vaan tässä elämässä. Ja se ei vaikuta mun sukupuoleen ja se tuntuu, se on niin kuin mulle tosi ihana tunne, minkä mä niin kuin soisin myös kaikille siis sukupuolisille ihmisille.
Se on niin totta se, että se on niin, niin se on vapauttavaa. Aluksi se on ihan hirveetä, koska se on niin pelottavaa rupeaa käymään niitä keloja. Ja koska taas ei ole mitään, tai on niin harvoja hyviä tarinoita siitä. Mutta sitten niin kuin sä sanoit, mä jaan ton ihan saman, että nykyään mun naiseus on sellaista, että ei kukaan sitä tuu horjuttaa. Kyllä se, että jos joku tulee niin kuin kyselemään jossain, että oot sä nyt nainen vai mies tai muuta, niin se sattuu. Mutta se, että jos mä päätän vaikka tehdä kropallani jotain jonkun toisen ihmisen kanssa, niin ei mikään sitten tuu siihen väliin, että onko mä nainen vai jotain muuta, vaan kyllä mä tiedän, että mitä mä oon. Ja se semmoinen niin kuin suhde omaan kehoon on muuttunut niin paljon. Ja toki ei se edelleenkään kaikkein helpoin suhde ole, mutta mä tunnen itteni ja kehoni niin paljon paremmin kuin vaikka 4 vuotta sitten. Sen takia, että mä oon joutunut kohtaamaan itteni todella, niin kuin, joutunut katsomaan peiliin ihan vitun tarkkaan. Ja sitten se prosessi niin kuin jää päälle siitä, että ei kato pelkästään niin kuin sitä, että peiliin niin kuin, ei niin kuin tarkkaile itseänsä sukupuolen, pelkästään niin kuin sen sukupuolen ympäriltä, vaan niin kuin muitakin. Jotenkin sitä, että kuka on ihmisenä, mitä haluaa elämältään. Niin sitten yhtäkkiä mitä enemmän noita asioita pohtia, perkaa sitä, helpompaa on perkaa ja pohtia myös muita oman elämänsä osa-alueita.
Joo, siis toi itse asiassa mulle tuossa jotenkin nousee vielä, että toi Miiko taisi puhua siitä ennen kuin alettiin äänittää, että kun yhden kelan käy läpi, niin toisesti niin muitakin löytyy.
Joo, se ainakin tuntuu omassa elämässäni hyvin konkreettisesti, mutta myös vähän silleen ympäristössäni ja läheisissäni, että kun kyseenalaistaa yhden, tässä tapauksessa tosi perustavanlaatuisen normin, eli sen, että se sukupuoli, mikä sun passiin on lätkästy tai minkä lääkäri on vauvana ilmoittanut, niin se voikin olla väärin. Ja siinä voidaan olla väärässä. Se on niin kuin valtava kyseenalaistus ja valtava oivallus, jonka jälkeen on yhtäkkiä paljon kevyempi olla silleen, että no okei, no mites tää heteroseksuaalisuus, mites tää monogamia, niin kuin ihan tavallaan kaikki normit meidän elämässä. Ei tarkoita sitä, että ne kaikki täytyy rikkoa, mutta on hyvä miettiä, että onko ne todella mulle totta vai onko ne vaan mulle opetettuja.
Niin ja pystyy just miettimään sitä, että minkälaisen elämän mä haluan itselleni rakentaa paljon helpommin sitä kautta, että jos ei voi ottaa annettuna niitä asioita, just niin kuin vaikka siitä sukupuolesta lähtien, ja sitten se, että okei, millainen kohan parisuhdemalli mulle sitten toimisi, tai millainen, miten muut niin kuin mun arvot, että kuinka paljon siellä on asioita, jotka mä oon vaan ottanut annettuna, tehnyt sen takia, koska oletus on se, että minä tai mun kaltainen ihminen tekee näin tai toimii näin, ja sitten voi yhtäkkiä miettiäkin silleen, että ei, mutta mikä se mun tapa, just se mun tapa on tehdä näitä.
Ja totta kai eihän nämä ole asioita, mitä vain transihminen käy läpi tai voi käydä läpi, vaan että nämä on tietenkin kaikille ihmisille mahdollisia keloja, mutta mä en ole varma, olisinko mä miettinyt omaa identiteettiäni läheskään niin syvälle ja pitkälle, ellei mä olisi transi käynyt läpi tätä prosessia. Että se, niin kuin, se pakotti mut sen äärelle, koska se on tosi vaikeeta.
Niin onhan se helpompaa ja mukavampaa olla kelaamatta niitä asioita niin syvälle ja vaan silleen mennä silleen elämäänsä ihan niin kuin silleen totuttuja polkuja pitkin, mutta kyllä se on tosi paljon antoisampaa sit kun lähtee perkaamaan ja kun on pakko lähteä perkaamaan.
Tähän aihe on myös vähän sellainen niin kuin delicate tietyllä tapaa, että tästä ei nyt vaan ihan miten vaan voi puhua ja varsinkin kyllä mäkin koko ajan mietin, että okei, no mitä mä voin sanoa ja näin. Niin,
mitä voi sanoa, etten kuulosta ääliöltä?
Niin, mitä voi sanoa, etten kuulosta ääliöltä, etten loukkaa, etten vaan niin kuin paljasta jollain kysymyksellä ja sanomisella jotain kohtaa, mitä mä en oo joutunut elämässäni miettimään ehkä. Niin mitä sellaisia, tämä on mun mielestä hyvä sana, cis-ihmisen sammakko, tai mitä sellaisia niin kuin on, mitä olisi hyvä ottaa huomioon, kun tästä asiasta puhuu? Osaatko sä Miiko tiivistää?
No ehkä mulla tästä kysymyksestä vaan nousi itselläni sellainen kela, että mun suhtautumistapa pyrkii olemaan se, että mä en oleta, että ihmiset tietää. paljoakaan. Mä en oleta, että ne tietää musta tai tästä aiheesta. Mä en oleta, että ne käyttää oikeita sanoja, koska mä ajattelen, että se oikea tieto ei vaan niin kuin voi pudota taivaasta sunkaan päähän, vaikka sä sitä toivoisit ja vaikka sä haluaisit käyttää just oikeita sanoja. Mutta, ja sitten samalla vähemmistöjä ja niin kuin musta itsestäni poikkeavia ihmisiä on maapallolla niin saatanan paljon, että myöskään sit mun pitäisi tavallaan tietää myöskin kaikki heitä koskeva tieto. Ja se on vaan mahdotonta, mutta sen sijaan mitä mä toivoisin, niin olisi sellainen ehkä kevyempi suhtautuminen ylipäätään tohon, että jos mä sanon jotain väärää ja jos sitä korjataan, niin se ei ole näpäytys, se ei ole, niin kuin, se ei ole haukku, se ei ole syytös, vaan se on enemmänkin lahja. Koska silloin, jos joku ihminen korjaa sua, niin se on aika iso teko. Se tarkoittaa sitä, että se luottaa suhun, se luottaa siihen, että sä välität siitä, mikä on oikein. Se luottaa siihen, että sä uskot sitä, kun se kertoo sulle ja sä haluat oppia, mikä on musta, nehän on ihania ihmisen piirteitä. Joten se, että jos joku oikeasti uskaltaa korjata sun kielenkäyttöä ja olla silleen, että hei, itse asiassa tää sana on kiva tai hei, itse asiassa tota ei ole ehkä kiva kysyä tuntemattomalta, niin se on niinku musta ystävyyden ele ja tavallaan kädenojennus. Ja sitten se, mihin voi aktiivisesti vaikuttaa ja mitä voi muuttaa, niin on myös oma asenne näitä meidän kanssa ihmisiä kohtaan. Ja mä oon itse ollut hirveän onnekas siinä, että kaikki mun läheiset suhtautuu muhun ihan samalla tavalla kuin kaikkiin muihinkin ihmisiin heidän lähellään. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että mä oon itse saanut tosi paljon päättää, milloin mä puhun mun transhistoriasta, milloin mä en puhu, mitä mä kerron. Et se on ollut niinku tosi vahvasti mun omissa käsissä koulussa ja arjessa ja ihmissuhteissa.
Erittäin hyviä pointteja. Mä lisäisin vielä sen, että niin, et eihän se tieto sieltä taivaasta tipu, mutta onneksi meillä on internet, niin sit voi myös tehdä sitä tiedon hakua itse, että jos tulee semmoinen olo, että tätä teiltä varmaan kysytään aina, niin sit todennäköisesti sitä kysymystä kysytään aina ja siihen ei välttämättä aina jaksa vastata tai toimia niin kuin tietotoimistona, niin sitten voi selvittää asian itse. Ja toinen hyvä juttu on myös, että esimerkiksi seuraa sosiaalisessa mediassa erilaisia ihmisiä eri vähemmistöstatuksiin, eri vähemmistöihin kuuluvia ihmisiä, aktivisteja, jotka siellä jakaa sitä tietoa, tekee tosi paljon hienoa ja valitettavan usein tosi ilmaista duunia, mutta sitä kautta voi oppia ja laajentaa, että se ei ole pelkästään, koska se on tosi, että se ei ole pelkästään vähemmistön edustajien tehtävä opettaa. Ja sitten myöskin semmoinen, että ei pidä niin kun odottaa ehkä sellaista, että kaikki aina jaksaa olla kärsivällisiä tai kaikki aina jaksaisi vastata nätisti, jos niin kun törttöilee.
Jep, ehdottomasti.
Koska sitä saa kuulla niin paljon. Ja ehkä eniten mä niinku toivoisin sitä, että ihmiset muistaa, että on totta niin niinku transsukupuolisten kuin kenenkin muun vähemmistöstatuksen omaavan ihmisen kanssa, että me ollaan muutakin kuin meidän vähemmistöstatus. Et mä muistan, että mä olin yksissä cis-hetero-häissä jokin aika sitten, ja sit siellä kun niin kuin mainitsin transsukupuolisuudestani, niin sen jälkeen loppuillan kaikki keskustelut, mitä mä kävin ihmisten kanssa, liittyi sukupuoleen jollain tapaa, kun ihmiset pohti sitä ja kysyi mun ajatuksia ja jakoi omia ajatuksiansa. Ja silleen tosi kivaa, että ihmiset sai ehkä siinä oivalluksia, mutta kyllä mun elämässä on muutakin kuin transsukupuolisuus, josta mä mielelläni juttelisin ihmisten kanssa.
Musta tuntuu, että nyt eletään semmoista murrosvaihetta, kiitos sosiaalisen median, tämä murros on mahdollista, että niinku erilaiset vähemmistöt liittyen seksuaalisuuteen, mutta myös muihinkin aiheeseen liittyen erilaiset vähemmistöt saa tavallaan sitä alustaa näkyä ja saa sitä, niinku tulee ihmisten tietoisuuteen, myös niiden tietoisuuteen, kenen elämässä ei välttämättä ole juuri sen vähemmistön edustaja. Ja just tämän murroksen aikana elävät yksilöt, jotka edustaa niitä vähemmistöä, joutuu tavallaan ottaa sen taakan, missä ihmisillä tulee ne kysymykset ja tämä on mulle uusi juttu, puhutaan tästä ja sitten siitä puhutaan 3 tuntia. Mutta mä uskon, että tästä kun mennään vuosia eteenpäin, niin sitten se on vaan silleen, okei, mitäs muuta? No, mistäs muusta puhutaan?
No itse asiassa voidaanko puhua siitä? Mistä puhutaan 20-luvulla?
Joo.
Millaisia kysymyksiä, millaisia uusia ajatuksia, uusia keskusteluja täällä olisitte nousevan pintaan?
Mä haluaisin sekä kuulla että nähdä että kokea erilaisia tarinoita seksuaalisuudesta, sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten seksuaalisuudesta, rakkaudesta, eikä välttämättä, ei niiden tarvitse olla pelkästään sellaista, niin kuin, että nyt tapahtuu jotain positiivista tai pelkästään ilon kautta tai että jotenkin pitäisi olla jotenkin puhumatta niin kuin haasteista tai negatiivisista asioista, mutta olisi vaan ihanaa nähdä tosi monenlaisia tarinoita, koska niitä ei tosiaan juurikaan ole.
Esimerkiksi on semmoinen kiva YouTube-kanava kuin My Generation, jotka haastattelee, se on siis kahden muun sukupuolisen pitämä kanava ja haastattelee paljon transihmisiä ja tekee videoita. Niillä oli just sellainen videoiden sarja, jossa jokaisessa jaksossa oli, niin keskityttiin vaan siihen, mitä niin kuin jonkun transihmisen intohimoon tai ammattiin. Oli esimerkiksi transnainen, joka on rallikuski Englannissa, ja sitten puhuttiin vaan siitä hänen ralliurastaan, ja se esitteli niitä sen pokaaleja ja tällaista, että musta me ollaan niin kuin todella valmiita ikään kuin siirtymään tässä asiassa eteenpäin. Mutta sitten mitä mä toivoisin myöskin, niin, ja mitä mun mielestä nyt jo kyllä tapahtuu, niin on se, että keskitytään vähemmän ja vähemmän fyysiseen korjausprosessiin, mikä on mun mielestä jokaisen ihmisen todella henkilökohtainen asia, mihin pitäisi päteä samat säännöt kuin muutenkin, että sä et mene sun työkaveri Jaanalta utelemaan sen genitaaleista, mutta sitten jos se onkin trans, niin jostain syystä ihmisille tulee semmoinen olo joskus, että tässä tapauksessa mä ehkä voinkin. Tai niin kuin lääketieteellisestä historiasta tai mistä tahansa, mikä peruskeskusteluissa pidetään yksityisenä. Niin että sen sijaan mun mielestä on niin paljon kiinnostavampia aspekteja, mistä puhutaan vähemmän.
Humanistiseksuaalikasvattajan pakko sanoa tähän väliin, että kun me ollaan kulttuurissa niin pitkään liitetty sukupuoli just siihen sukupuolielimeen, että no niin, penis on suuri kuin mies ja pillo on suuri nainen, niin totta kai jos joku tulee niin kuin sukupuoleen liittyvä joku, että se ei ollutkaan se, mitä mä luulin, no miten se sukupuolielin sitten? Hmm. Että sitten se on eka kysymys tavallaan, että se on niin kuin kiinnostaa sen takia, että se liittyy, hänen päässä se liittyy niin elimellisesti, pun intended, siihen asiaan. Mutta tossakin paremmalla seksuaalikasvatuksella päästään paljon eteenpäin. Ja sitten semmoisella, että jos sä olet nyt ihminen ja sä kohtaat elämässäsi vaikka transihmisen, sulla herää se mielenkiinto, että vitsi, mua kiinnostaa tuon ihmisen sukupuolielin, niin sä voit pitää sen itsellä, okei, sua kiinnostaa nyt tää. Älä tuo sitä tämän ihmisen tietoisuuteen ihan yhtä lailla kuin jos mua kiinnostaa kuin mies ja mä kattelen silleen, että vitsi, mä haluaisin nyt tietää, minkälainen kulli tuolla on, niin sit mä fantasioin, mä pidän sen itselläni, koska mä tiedän, että se ei ole kohteliasta mennä ja katsoa tai kysyä. Niin sä voit sitten mennä Googleen ja googlata vaikka, että mitä transihmisillä, miten se sukupuolikorjausleikkaus menee, mitä se sisältää. Sä voit niin kuin käyttää sen innostuksen ja mielenkiinnon kouluttaaksesi itseäsi. Eli tämä oli nyt vaan asia, mikä sinussa triggeröi sen mielenkiinnon, ja sä voit mennä seuraavaksi opiskelemaan sitä itsenäisesti. Tällainen vinkki.
En tiedä, pitäisikö vielä lisätä äskeisen, että myöskin tiedostaan sen, että kehoja on niin monimuotoisia, ja myöskin niin kuin, kuten varmaan kaikki tietävätkin, niin ei ole mitään tiettyä leikkausta, minkä vaikka kaikki transihmiset kävisi läpi tai muuta tällaista. Peruskauraa.
Et senkin takia on parempi puhua sukuelimestä eikä sukupuolielimestä, niin saadaan sekin niin kuin irrotettua siitä.
Preach.
Sekin irrotettua siitä. Selkeä lause.
Hei, mennään meillä on nyt kaksi taiteilijaa täällä studiossa. Ja te olette molemmat myöskin siis käsitelleet omassa taiteessa transihmisyyttä ja niin kuin, mikä saa tekemään taidetta ja miltä se tuntuu tehdä taidetta jostain noin henkilökohtaisesta asiasta?
Niin, hyvä kysymys. Voisi lähteä monella tapaa vastaamaan siihen. Musta tuntuu, että se on yleisestikin mulle jotenkin se, että mitä jotenkin henkilökohtaisemmin ihmiset kertoo tarinoitansa ja avoimemmin ja haavoittuvaisemmin, niin se on mulle henkilökohtaisesti myöskin niin kuin katsojana kiinnostavaa, niin myös sitten se sama heijastuu sitten siihen, että mitä tekijänä tekee. Ja tosin mulla ehkä mun omassa taiteessa toisinaan transsukupuolisuus näyttäytyy siellä tosi selkeästi. Ainahan mä sen vähemmistön statukseni, tai ainahan mä sen transsukupuolisuuteni esim. Lavalle tuon. Että kyllä ihmiset saattaa, niin kuin, jossain asuissa saattaa olla niin, että ihmiset näkee mun kehonmuodot ja hämmentyy siitä, kun jos ne on ajatellutkin, että mulla on jonkinlainen keho ja sitten näkyykin, että mulla on toisenlainen keho ja ei siitä niin kuin pääse eroon. Et ihmiset jollain tapaa, jos yleisö tietää, että mä olen trans, niin ne tulkitsee sitä mun esitystä sen linssin kautta hyvin vahvasti. Mm.
voisitko sä tehdä taidetta, missä sä et, niin kun, missä yleisö ei tulkitsisi sitä sen trans kautta?
En mä tiedä välttämättä haluaisinko mä myöskään, koska se on niin olennainen osa. Mua ei se kaikki ole musta, mutta toisaalta se voisi olla kiinnostavaa siinä mielessä, että jos koittaisi tehdä semmoisen esityksen.
Mähän sain neuvon silloin, kun mä hain teakkiin 2012. Mä kysyin yhdeltä mun luotetulta ohjaajalta, että pitäisikö mun kertoa Raadille, että mä oon trans, koska se ei käynyt mistään mun papereista tai muista ilmi. Ja mulla oli prosessi jo sikäli ohi, niin sen neuvo oli, että älä kerro justiinsa tämän takia, että silloin olisi se pelko, että Raati näkisi kaiken, mitä mä teen jonkun translinssin kautta. Ja mä ajattelin silloin, että se ei välttämättä vaikuttaisi heidän päätökseen, niin kuin suuntaan tai toiseen, mutta mä itse pelkäisin, että se vaikutti. Jos mut hylättäisi, niin mä pelkäisin, että no se johtui siitä, että mä oon trans. Tai jos mä pääsin kouluun, niin mä pelkäisin, että mä oon täällä vaan siksi, että mä oon trans. Niin mä oon hänelle tosi kiitollinen siitä, että mä en sit kertonut, koska se musta antoi mulle tietynlaisen mielenrauhan. Silloin se oli niin kuin, ja on myös etuoikeus, se oli vähän mahdollista. Mä niin kuin tiedostan sen tosi hyvin. Mutta näyttelijänä mun kulma on ehkä aika eri kuin useimpien transtaustasten niin kuin tässä maailmassa. Tai mä oon viettänyt Englannissa ja New Yorkissa aika paljon aikaa, opiskellutkin Lontoossa, niin siellä kaikki transtaustaiset näyttelijät, joita mä tunnen, niin kipuilee paljon sen kanssa, että vitsi kun pääsis ees auditioniin. Siis rooleihin, että saispa edes mahdollisuuden hakea muita kuin transrooleja. Se johtuu, tai osittain musta se, että Suomessa ei ole tätä tilannetta, niin johtuu siitä, että meillä ei juurikaan kerrota transtarinoita. Jos mä tekisin pelkkiä transrooleja, niin mulla ei kyllä olisi töitä, mutta myöskin se, että eihän meillä ole transnäyttelijöitä juurikaan. Meillä ei ole transtaustaisia niin kuin ammattinäyttelijöitä kuin ihan pari. Niin tilanne on hyvin erilainen ja mulla on ollut ihana asema sillä tavalla, että mä oon saanut tehdä tosi monipuolisia juttuja, mitkä ei liity mun historiaan millään tavalla. Mä tällä hetkellä maailma on tehty meitä varten musikaalissa Piikokissa, missä näyttelen siis poikaa, mikä ei niin kuin mun sukupuoli ei tavallaan, tai mun sukupuolihistoria ei keskustele sen teoksen kanssa musta oikein millään tavalla ja se on musta tosi hauskaa, mutta silloin mun itse piti tuoda. Mun itse piti luoda se representaatio, koska sitä ei mulle tarjottu, sitä ei ollut olemassa, eikä sellaisia tarinoita ollut missään. Niin mä koin, että mulla oli sekä se valta, mutta myöskin se vastuu jollain tavalla tuoda sitä Suomen näyttämölle. Ja mä toivon, että mä saan sitä työtä myös jatkaa siinä ohella, että saa tehdä niin kuin kaikenlaista näyttelijän työtä, niin kuin tähänkin saakka on saanut, niin musta se on ehdoton ihanuus ja kiva puoli, että mä saan sitten myös kertoa transtarinoita.
Ja se on, mä en tiedä, onko se sun mielestä hankalaa välillä tasapainoilla jopa sen kanssa, että toisaalta sitten kun kertoo transsukupuolisuudestansa, niin sitten toisaalta kaikki olettaa ja haluaa kuulla, tai vaikka nyt kaikki, mutta siis esimerkiksi niin kuin valtayleisö haluaa kuulla nyt sitten ne sun tarinat ja näkee yhtäkkiä sut vaan transtaiteilijana, jonka kaikki teokset käsittelee nyt transsukupuolisuutta, jolta halutaan vaan taidetta, joka käsittelee, tai tekstejä, tai mitä tahansa muuta, joka käsittelee sitä aihetta. Ja sitten ei yhtäkkiä nähdään vaan sen kautta. Ja toisaalta toi niin kuin sun tilanne kuulostaa hirveän siinä mielessä myös mukavalta, että sä pystyt niin kuin jonkin verran valitsemaan sitä, ja toki niin kuin se, että kun niitä rooleja ei ole, niin sit niitä pitää luoda itse. Mutta semmoinen niin kuin tasapainoilu siinä. Et toisaalta niinku se transsukupuolisuus on asia, jota haluaa tuoda taiteensansa esiin, mutta toisaalta sitten on semmoinen, että onko se ainoa, miksi ihmiset kuuntelee.
Joo, ja se on myös aito pelko, koska mä itse tein ton Kepeä elämäni -monologin tavallaan myös semmoisena kasuaalina taiteellisena ulostulona. Et koska mä tiesin, että mä haluan olla avoimesti trans, se on asia, minkä mä koen vahvuutena ja mistä mä oon niin kuin iloinen, niin mulla ei ole mitään syytä pitää sitä yksityisenä tässä niin kuin positiossa, missä mä oon. Niin mulle kaikista luontevin tapa tehdä siitä NS-julkista oli tehdä siitä taidetta ja tehdä siitä esitys, jolla mun on luontevaa myös puhua siitä. Mutta kyllä siihen liittyy myös se pelko, että mitä jos tämän jälkeen niin kuin mulle ei tarvitakaan enää mitään töitä muuta kuin jotain transjuttuja transtaloissa. Mutta niin, kuin niin ei ainakaan nyt ole yhtään käynyt, että mulla on tavallaan kirjavasti töitä tulossa, mitkä ei liity tähän transhistoriaan mitenkään, mutta samalla tuntuu, että joku ovi ehkä aukeaa sinnekin suuntaan.
Niin mä haluaisin ehkä sanoa vielä tuohon niin kuin tarinoihin, niin kuin sitä, mitä mä haluaisin nähdä. Toki mä haluaisin nähdä sellaisia tarinoita, mihin mä voin samaistua niin kuin täysin, niin kuin vaikka että musta olisi ihana nähdä tarinoita transnaisista, jotka on myös lesboja, koska niitä on tosi, tosi vähän. Mutta myöskin se, että en mä halua, että ne tarinoiden monipuolisuus lakkaa siinä vaiheessa, kun mun tarpeet on sillä osalla tyydytetty, vaan mä haluan nähdä myös tosi paljon muunkinlaisia, koska aina on niitä, jotka pääsee vähemmän ääneen, kun itse vaikka olisi itse vähemmistöstatuksessa. Niin esimerkiksi se, että nyt meillä hiljalleen on silleen transsukupuolisista tarinoita, mutta ne enimmäkseen keskittyy binäärisiin transsukupuolisiin ihmisiin ja silleen heteroihin transsukupuolisiin ihmisiin,
valkoisiin
transsukupuolisiin ihmisiin, laihoihin, konventionaalisella tavalla kauniisiin ja NS-läpimeneviin. Tästä termistä voisi puhua vaikka koko toisen jakson, mutta ei tehdä sitä nyt, mutta läpimeneviin transihmisiin, niin kuin meihin, niin sitten
cis-normit täyttäviin.
Niin. Ja muistaa myös tekijänä se vastuu myös siitä, että milloin itse on äänessä ja milloin sitten on järkevämpää silleen pass the mic.
Joo, aikaisemmin mainittiin tämä niin joku murroksellinen aika, niin musta se näkyy nyt just siinä, että jokainen representaatio on aika painava. Ja se johtuu vaan siitä, että niitä tarinoita ei ole montaa, jolloin jokaisella on yhtäkkiä kauhean iso merkitys, mikä on raskasta jotenkin meille kaikille tällä planeetalla. Mutta samalla musta tuntuu, että se on vaihe, että yhteinen toive varmaankin on, että kun menee niitä vuosia, toivottavasti ei kovin montaa, niin ollaan jo semmoisessa vaiheessa, että tarinoita on niin runsaasti, että kuka vaan voi tehdä mitä vaan ilman, että se vaikuttaa juurikaan johonkin yleiseen mielipiteeseen.
Jep, ja palatakseni siihen vielä jakson alkuvaiheille, että eihän ne tarinat ole pelkästään niin kuin meitä niin kuin varten, että ei tarinat transsukupuolisista ole pelkästään transsukupuolisia varten, vaan myös siis sukupuoliset voi oppia sieltä ja laajentaa maailmankuvaansa.
Ehkä jopa samaistua.
Niin, jännä, kun näkee jonkun muunkin kuin itsensä näköisen tai tapaisen ihmisen tekevän jotain tai kuulevan niitä tarinoita, niin yhtäkkiä maailmankuva vaan aukeaa.
Kyllä. Hei, tässä on mennyt aika silleen, niin kuin tosi nopea. Loppuun huomenna vietetään ystävänpäivää. Tai
hyvää ystävänpäivää kaikki.
Hyvää ystävänpäivää.
Tai sitten jos kuuntelet tätä ystävänpäivänä, niin tänään vietetään ystävänpäivää. Niin haluaisiko Mira ja Miiko heittää ystävänpäiväterkut? Olisiko esimerkiksi ystävänpäivälle jotain tekemistä ideaa?
No nyt kun sanot. Jos olette ystävänpäivänä Helsingissä, niin suosittelen kovasti tulemaan Korjaamolle katsomaan mun Jamie McDonaldin ja Juuso Kekkosen pyörittämän Punch Up Clubin Anti-Valentine's Day-spesiaalia. Siellä on luvassa komediaa ja dragia ja burleskia ja kaikenlaista siistiä.
Moneltako se on?
Se on 7:00.
Tismalleen samaan aikaan. Minkä takia mä sanonkin, että tulkaa lauantaina 15. päivä kello 14.19 Peacock-teatteriin katsomaan Maailma on tehty meitä varten -musikaalia, jos Halo Helsingin musiikki ja minä kiinnostaa.
Siinä suositukset loppuviikolle. No Jenni, mitä ystävänpäiväsuunnitelmia sulla? Kato, kun mä vaan venytän ja venytän tätä valmiiksi venynyttä jaksoa.
En kerro. Okei.
Panemisiin!